ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ช่วงนี้นะคะ SBS ไทยก็จะคุยกับคุณทิพรัตน์ติคปัญญาหรือน้องแจงนักศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์เล่าถึงการทำวิจัยข้าวป่าของออสเตรเลียสายพันธุ์ใหม่ที่เธอได้ทำการศึกษาว่าข้าวป่าเหล่านี้นั้นมีศักยภาพในการนำมาผลิตเป็นสินค้าต่างๆอย่างข้าวที่เรารับประทานกันทั่วไปได้หรือไม่ขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะน้องแจงตอนนี้กำลังเรียนที่ไหนคะแล้วก็เรียนด้านสาขาอะไรคะ
ตอนนี้ก็เป็นนักศึกษาปริญญาเอกค่ะที่มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์นะคะสาขาที่เรียนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเกษตรและนวัตกรรมอาหารค่ะ
น้องแจงนี่ก็คือทำวิจัยปริญญาเอกใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ใช่ค่ะ
เรื่องอะไรคะ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพของข้าวป่าที่พบในออสเตรเลียค่ะ
เป็นข้าวพันธุ์อะไรอะคะแล้วมันมีลักษณะยังไงพบได้ที่ไหนบ้างคะ
จริงๆแล้วข้าวป่าที่มีอยู่ในออสเตรเลียเนี่ยค่ะเราจะมีทั้งหมดเมื่อก่อนนะคะมีทั้งหมด4สายพันธุ์ค่ะมันเป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์เนาะคราวนี้ตอนนี้เนี่ยเผอิญว่าอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะ Professor Robert Henry เนี่ยแกเก่งด้านเรื่องของพันธุกรรมข้าวแล้วแกก็ไปพบว่าใน4สายพันธุ์ที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยเราพบ2สายพันธุ์ใหม่ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่แตกต่างจากข้าวป่าที่เราพบในเอเชียค่ะแล้วจริงๆแล้วไอ้ข้าวที่จะศึกษาเนี่ยมันโตอยู่แล้วในตามธรรมชาติแต่ว่ามันจะอยู่ในอุทยานแห่งชาติแล้วก็มันจะอยู่ตรงที่แคนส์แล้วก็มันจะมีบางส่วนที่ดาร์วินนะคะคือส่วนที่เป็นส่วนทางเหนือของออสเตรเลียทั้งหมดจะพบข้าว4สายพันธุ์ที่แจ้งพูดแต่ข้าวป่าชนิดใหม่2ชนิดเนี่ยจะพบเดียวที่แคนเพราะฉะนั้นทีมแจเนี่ยเราก็เลยต้องไปที่นั่นแล้วก็ไปเก็บเมล็ดข้าวมาเพื่อมาศึกษาคุณภาพอีกทีนึงอะค่ะ
ข้าวป่าสายพันธุ์ใหม่ที่ว่านี่นะคะมีชื่อเรียกว่าอะไรคะแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีการนำข้าว2ตัวนี้มาทำประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมคะ
ค่ะตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เอามาทำประโยชน์อะไรเลยแล้วก็ชื่อจริงๆของเขาเนี่ยทางวิทยาศาสตร์จริงๆอ่ะยังตกลงกันไม่ได้แต่ว่าชื่อเล่นๆเขาเนี่ยเราเรียกว่าแท็กซ่า A กับแท็กซ่า B แล้วก็เผอิญว่าตอนที่ไปเก็บข้าวที่แคนส์เนี่ยก็ได้ข้าวป่าอีกสายพันธุ์นึงมาด้วยค่ะอันนี้มันจะมีชื่อของเขาก็คือ Oryza australensis ในการศึกษาของแจงเนี่ยแจงก็จะมีข้าวป่าหมด3สายพันธุ์เอามาเทียบคุณภาพกับข้าวที่เราเพาะปลูกอยู่ตอนนี้ค่ะ
ช่วยอธิบายลักษณะของข้าวป่าหน่อยสิคะว่าเป็นยังไงเมื่อเทียบกับข้าวธรรมดาหรือว่าข้าวทั่วไปที่เราปลูกหรือว่านำมารับประทานกันเนี่ยค่ะ
ที่เห็นชัดๆเลยคือทางกายภาพนะคะชัดเจนมากก็คือว่าข้าวที่เราเอามาเพาะปลูกทุกวันนี้เนี่ยเวลาที่เขาออกรวงแล้วก็เวลาที่เมล็ดข้าวเขาสุกเนี่ยเปลี่ยนจากสีเขียวกลายเป็นสีเหลืองทองเนี่ยเขาจะสุกทั้งลำต้นเลยความสุกของมันเนี่ยสม่ำเสมอกันทั้งลำต้นเลยแต่ว่าถ้าเป็นข้าวป่าเนี่ยนะคะในหนึ่งลำต้นเนี่ยความสุกของมันเนี่ยจะไม่สม่ำเสมอกันส่วนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยจะสุกก่อนนะคะแล้วมันจะเปลี่ยนจากสีเขียวอะกลายเป็นสีดำพูดถึงเปลือกข้าวมันนะคะไอตัวที่มันสุกก่อนเนี่ยมันก็จะร่วงลงพื้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นข้อด้อยของข้าวป่าคือว่าเวลามันสุกในต้นหนึ่งมันสุกไม่พร้อมกันมันก็จะทำให้เก็บเกี่ยวยากและอีกอย่างมันก็เมื่อมันสุกแล้วมันก็ร่วงลงพื้นตลอดเวลาแล้วที่มันอยู่เนี่ยมันโตตามหนองบึงเพราะนั้นก็จะเป็นขี้โคลนข้างใต้หมดเลยเพราะเราก็จะเก็บเกี่ยวลำบากแต่ว่าข้อดีของข้าวป่านี่คือเขาจะมีพันธุกรรมอันนึงที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยดีอย่างเช่นถ้าสมมติว่าแล้งมากหรือฝนมากเนี่ยเขาก็ยังโตได้ก็ยังผลิตเม็ดข้าวได้แต่ถ้าเทียบกับข้าวที่เราเพาะปลูกนี่ใช่ไหมคะมันสุกพร้อมกันทั้งลำต้นมันก็จะง่ายในการเก็บเกี่ยวเนาะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยทนสภาพที่แห้งแล้งเนี่ยค่ะมันก็จะตายง่ายอันนี้คือข้อต่างกันระหว่างข้าวปากข้าวที่เราเพาะปลูกในปัจจุบันเนี่ยค่ะ
แล้วการศึกษาวิจัยของน้องแจงเนี่ยนะคะทำการศึกษาทางด้านไหนของข้าวป่าบ้างครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์เนี่ยเราต้องการจะทราบอะไรเกี่ยวกับข้าวป่าเนี่ยค่ะ
จริงๆวัตถุประสงค์หลักคืออยากจะรู้ว่าตัวข้าวป่าเนี่ยคุณภาพข้าวเป็นยังไงคุณภาพดีหรือไม่ดีเมื่อเทียบกับข้าวที่เราเพาะปลูกในปัจจุบันนี้เพราะว่าตัวคุณภาพข้าวเนี่ยจะบอกได้ว่าเราสามารถจะนำข้าวป่าเนี่ยมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเนี่ยค่ะ คราวนี้การศึกษาคุณภาพข้าวนี่นะคะมันก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยคือศึกษาคุณภาพทางกายภาพคืออะไรที่เรามองเห็นได้ด้วยตานะคะอย่างเช่นสมมุติข้าวที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เวลาเราไปเก็บเกี่ยวเราก็จะได้เมล็ดข้าวที่มีเปลือกข้าวด้วยใช่ไหมคะแต่เวลาเราจะกินเนี่ยเราต้องสีมันเนาะเอาเปลือกออกใช่ไหมคะแล้วก็จะได้เมล็ดข้างในถ้าเรายังไม่เอาไปขัดตัวเปลือกนั้นออกเนี่ยมันก็จะเป็นข้าวกล้องเราที่เขาเรียกว่า brown rice ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเอาไปสีเนาะไปขัดมันขาวขึ้นใช่ไหมคะนี่เขาเรียกว่า white rice เนาะคราวนี้ถ้าเทียบกับข้าวป่าแล้วเรื่องคุณภาพทางกายภาพก็คือหมายความว่าหลังจากที่เก็บเกี่ยวแล้วใช่ไหมคะก็จะต้องมาแกะเอาเปลือกด้านนอกออกแล้วก็เอาตัวด้านในเนี่ยไปวัดความกว้างความยาวเพื่อจะดูว่ารูปร่างมันเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็วัดสีว่าสีมันแตกต่างกับข้าวที่เราเพาะปลูกนี้หรือเปล่าเนี่ยค่ะพอเราได้คุณภาพทางกายภาพตรงนี้แล้วปุ๊บตรงนี้มันจะบอกได้เลยว่าถ้าสมมติว่าข้าวป่าเรามีความกว้างความยาวที่อยู่ในกลุ่มเดียวหรืออยู่ในช่วงเดียวกับที่ข้าวที่เราเพาะปลูกตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราสามารถเอาข้าวพวกนี้ใส่เข้าไปในเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีใน rice production ตัวนี้ได้เราไม่ต้อง modify อะไรมากเราก็คือสามารถเอาตัวนี้ใส่เข้าไปได้เลยคราวนี้พอเราได้ไอ้ผลทางกายภาพแล้วเราก็ต้องมาดูว่าคุณภาพข้างในเมล็ดข้าวเนี่ยค่ะเป็นยังไงใช่ไหมคะแล้วคราวนี้องค์ประกอบข้างในเมล็ดข้าวที่มีมากที่สุดก็คือแป้งเราก็ต้องศึกษาโครงสร้างของแป้งข้างในมันค่ะว่ามันมีอะไมโลสหรือมีอะไมโลเพคตินมากน้อยขนาดไหนซึ่งสองตัวนี้มันจะมีผลต่อการหุงระยะเวลาในการหุงแล้วก็มีผลต่อเนื้อสัมผัสพอได้โครงสร้างตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มาดูว่าไอ้เนื้อสัมผัสแล้วก็เวลาในการหุงของข้าวป่าเทียบกับข้าวที่เราเพาะปลูกเนี่ยอันไหนมันใช้เวลามากกว่ากันหรืออันไหนมันใช้น้อยกว่ากันนอกจากที่เราจะใช้เครื่องมือในการวัดแล้วเราก็ยังมีสุดท้ายก็คือคุณภาพของเรื่อง eating property เนาะคือการกินใช่ไหมคะก็จะใช้ผู้ทดสอบชิมที่เราทำการฝึกฝนเขาแล้วก็เอาข้าวป่าแล้วเนี่ยไปให้เขาทดสอบแล้วเขาก็จะบอกเรามาว่าในตัวข้าวป่าที่เราหุงตอนเนี้ยมันมีกลิ่นอะไรบ้างมีในสัมผัสยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วผลที่พบล่ะคะเริ่มตั้งแต่ทางกายภาพก่อนละกันว่ามันมีความใกล้เคียงกับข้าวที่เรากินกันทั่วๆไปหรือเปล่าคะ
จริงๆแล้วตัวข้าวป่าเนี่ยเมล็ดของเขาเนี่ยนะคะจะยาวแล้วก็จะผอมถ้าคิดถึงข้าวญี่ปุ่นเนาะข้าวญี่ปุ่นมันจะเมล็ดจะสั้นแล้วมันตัวมันจะอ้วนใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเราคิดถึงข้าวอยากจะเป็นข้าวลองเกรนหรือว่าบาสมาติเนี่ยมันจะยาวแต่ว่ามันตัวจะผอมคราวนี้ข้าวป่าของแจงเนี่ยมันก็ยาวแล้วมันก็ผอมแต่ว่ามันไม่ยาวมากเหมือนบาสมาติค่ะแล้วก็ที่ต่างกันก็คือสีข้างนอกของมันจะออกเป็นสีแดงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวข้าวที่เราเพาะปลูกเนี่ยมันจะออกเป็นสีเขาเรียกว่าเหลืองน้ำตาลใช่ไหมคะอันนี้คือความแตกต่างทางกายภาพค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเอาไปเข้าเครื่องสีอะไรเงี้ยมันก็คือจะยากจะต้องมีการมาปรับปรุงเครื่องอะไรอย่างที่ได้บอกไปตอนต้นใช่ไหมคะ
ก็อาจจะต้องปรับบ้างแต่ว่าไม่ถึงขั้นแบบว่าต้องสร้างเครื่องมือใหม่เพราะว่าตัวความยาวที่แจ้งว่าเนี่ยมันก็คืออยู่ในเลนส์ของข้าวที่เราเพาะปลูกอยู่ทุกวันนี้อยู่แล้วเพราะว่าข้าวที่เราเพาะปลูกเนี่ยมันก็จะมีทั้งที่มันเป็นเมล็ดสั้นเมล็ดปานกลางแล้วก็เมล็ดยาวเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะแค่ปรับในเรื่องคอนดิชันนิดหน่อยแต่ไม่ถึงขั้นว่าต้องหาเครื่องมือใหม่เลยเนี่ยค่ะ
ก็ยังมีความเป็นไปได้
ใช่
ค่ะแล้วในด้านคุณภาพของข้าวได้ผลยังไงคะ
ถ้าพูดถึงเรื่องของคุณค่าทางอาหารเนี่ยนะคะในส่วนของแจงเนี่ยแจงยังไม่ได้วิเคราะห์เรื่องคุณค่าทางอาหารเพราะว่าการที่เราจะไปเก็บตัวอย่างมาให้ได้พอสำหรับการวิเคราะห์ตรงนั้นเนี่ยคงต้องใช้ตัวอย่างมากกว่านี้นะคะแต่สิ่งที่แจ้งได้เนี่ยก็คือคุณภาพของเมล็ดแป้งที่อยู่ข้างในนะคะโครงสร้างของเมล็ดแป้งโมเลกุลแป้งนะคะแล้วก็อีกอันที่รู้ก็คือรู้ถึงระยะเวลาในการหุงไอ้สองตัวนี้นะคะมันจะบอกได้อย่างหนึ่งก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยข้าวป่าเนี่ยจะใช้เวลาในการหุงนานนะคะพอเขาใช้เวลาในการหุงนานเนี่ยมันจะหมายความว่าปริมาณแป้งที่มีอยู่ข้างในมันมากแล้วพอหลังจากหุงเสร็จแล้วเนี่ยการที่แป้งเนี่ยจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งนึงเนี่ยมีได้น้อยเพราะฉะนั้นเมื่อเรากินมันไปแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเป็นข้าวที่ร่างกายเราย่อยยากพอร่างกายเราย่อยยากนี่คือหมายความว่าเราได้พลังงานจากเขาแต่ว่าได้ไม่มากเท่ากับเรากินข้าวเพาะปลูกแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย อย่างสมมุติถ้าเรากินข้าวที่เราเพาะปลูกทุกวันนี้เนี่ยกินมากๆก็จะอ้วนใช่ไหมคะเพราะว่าไอ้ตัวข้าวเพาะปลูกที่เรามีทุกวันนี้เวลาเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยเราสามารถย่อยได้เลยทันทีแล้วก็ได้พลังงานออกมาแล้วคราวนี้พลังงานนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ออกกำลังกายมันก็จะไปสะสมตามร่างกายกลายเป็นไขมันถ้าเกิดให้ทำให้เราอ้วนได้ใช่ไหมคะแต่ข้าวป่าเนี่ยคือด้วยโครงสร้างของแป้งมันเองเนี่ยถ้าเกิดเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะย่อยช้าก็คือหมายความว่าเราจะสามารถได้พลังงานด้วยแต่ว่าไอ้พลังงานที่มีสะสมอยู่ในตัวมันเนี่ยเราจะไม่ได้ทั้งหมดมันก็จะหายไปอย่างเงี้ยค่ะ
เรียกว่าทานเข้าไปแล้วอิ่มนานกว่าหรือเปล่าคะ
จะพูดอย่างนั้นก็ได
้ เรื่องรสชาติล่ะคะข้าวป่ามันอร่อยแล้วก็มีความหอมมีความนุ่มยังไงคะ
ข้าวป่าเนี่ยเม็ดมันเนี่ยมันจะเป็นสีแดงๆหน่อยใช่ไหมคะมันจะมีสีถ้าเทียบกับข้าวที่มีขายในท้องตลาดเนี่ยคือถ้าเกิดเรามุ่งไปที่ข้าวกล้องนะคะมันก็จะมีข้าวที่เป็นข้าวแดงนะคะมันคล้ายๆกลุ่มข้าวแดงแต่พอเวลาไปหุงแล้วปุ๊บเนี่ยข้าวแดงนี่ถ้าหุงแบบต้มนะคะแบบใส่น้ำเต็มที่เนี่ยพอหุงเสร็จแล้วมันเขาเรียกว่าเมล็ดมันจะแตกเละใช่ไหมคะแต่ว่าไอ้ข้าวป่าแดงเนี่ยเมล็ดมันจะไม่แตกแต่มันก็สุกเหมือนกันเนาะแล้วคราวนี้เวลากินนะคะถ้าสมมติคนที่เคยมีประสบการณ์กินพวกข้าวแดงพวกนี้ข้าวแดงมันจะมีกลิ่นที่ไม่ค่อยดีอย่างเช่นกลิ่นพวกเขาเรียกว่าเอิร์ธี้แกรสซี่ก็คือกลิ่นหญ้ากลิ่นดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะขณะที่กินไปด้วยแต่คนก็ยังทานอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วตัวไอ้ตัวสีตรงเปลือกมันเนี่ยดีต่อสุขภาพมันจะมีพวกสารต้านอนุมูลอิสระเยอะในขณะเดียวกันข้าวป่าของแดงเนี่ยเขามีสีคล้ายๆกันเลยแต่ว่าเวลาเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่มีรสชาติของเอิร์ธี้แกรสซี่เลยไม่มีกลิ่นพวกนั้นเลยกลิ่นที่เขามีก็คือเป็นเหมือนกลิ่นซีเรียลเป็นกลิ่นแบบบัตเตอรี่ก็เหมือนเนยนัตตี้อะไรเงี้ยค่ะเขาจะออกเป็นกลิ่นที่เหมือนกับข้าวที่ผ่านการสีแล้วอะค่ะแต่ทั้งที่ตัวมันยังไม่ได้ผ่านการสีเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พูดถึงตัว texture ก็ไม่ได้แข็งมากคือปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติข้าวที่มีปริมาณพวกอะไมโลสเยอะเนี่ยนะคะเวลาเราหุงเสร็จแล้วเนี่ยเนื้อสัมผัสมันเนี่ยมันจะแข็งเนื่องจากโครงสร้างของแป้งเองแต่อีตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีอะไมโลสเยอะเนี่ยแต่เวลาหุงออกมาแล้วเนี่ยกลับไม่ค่อยแข็งก็คือกินได้ความนุ่มกับความเหนียวเนี่ยไม่ได้ต่างไปจากข้าวญี่ปุ่นแล้วก็เทียบกับข้าวลองเกรนที่เป็นคอมเมอร์เชียลอยู่ตอนนี้ค่ะคือเนื้อสัมผัสไม่ต่างกันเลยถ้าเอาข้าวปั๊บมาเทียบนะค
่ะก็มีจุดที่น่าสนใจหลายจุดทีเดียวนะคะสำหรับข้าวป่า
ใช่ๆ
หลังจากที่ได้ศึกษาข้าวป่าทั้ง3ตัวเนี่ยสรุปว่ามีความเป็นไปได้ที่จะนำมาผลิตในลักษณะที่เป็นสินค้าเหมือนข้าวทั่วๆไปไหมคะ
แจ้งผลสรุปนี้แล้วกันเนาะเพราะว่างานวิจัยแจ้งเนี่ยต้องบอกเลยว่าข้าวป่า 3,000 เนี่ยยังไม่เคยมีข้อมูลทางด้านคุณภาพมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนเป็นการเริ่มต้นนะคะก็พอเราเข้าใจคุณภาพเขาแล้วเนี่ยเราก็เลยจะมองหาวิธีการที่เราจะนำเขามาใช้ประโยชน์ได้นะคะจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ข้าวเนี่ยมันมีเยอะมากมายหลากหลายมากเลยเนาะแต่แจงคิดว่าคุณสมบัติพิเศษของข้าวป่าตอนนี้ก็คือ1ด้วยโครงสร้างของแป้งที่เขามีมากกว่าข้าวที่เราเพาะปลูกเนี่ยอันนี้จะส่งผลทำให้เขาเนี่ยมีคุณสมบัติเด่นคือถ้าเรากินแล้วเนี่ยเราจะอิ่มนานก็คือเขาเรียกว่าระยะเวลาการย่อยอ่ะช้าใช่ไหมคะอันนี้เป็นคุณสมบัติเด่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะเป็นไปได้ก็คืออาจจะไปใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปที่มันต้องอาศัยแป้งข้าวแล้วก็เป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่อาจจะต้องการความยืดหยุ่นหลังจากที่แป้งมันก่อเจลแล้วอย่างเช่นพวกไรซ์พุดดิ้งเนี่ยค่ะน่าจะเอาประโยชน์จากข้าวป่าไปแอพพลายได้แล้วก็ส่วนสำหรับผู้บริโภคที่เขานิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักอยู่แล้วเนี่ยการที่จะเอาข้าวป่ามาทำในลักษณะเป็นโฮลเกรนเนาะก็คือแพ็คถุงขายเนี่ยก็มีความเป็นไปได้โดยเฉพาะคนที่บริโภคข้าวกล้องเนี่ยเพราะว่าถือว่าเป็นทางเลือกใหม่อีตัวข้าวป่าแจงนี่พอเราหุงเสร็จแล้วอย่างที่แจงบอกว่าเมล็ดมันจะไม่แตกเมล็ดมันก็ยังจะคงรูปอยู่เหมือนเดิมอันนี้เราสามารถเอาไปใส่ในสลัดหรือว่าในผักทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็เป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคได้เนี่ยค่ะแจงคิดว่ามันก็มีศักยภาพเยอะอยู่เหมือนกันค่ะ
แล้วผลการวิจัยของน้องแจงเนี่ยนะคะหลังจากที่เราได้เสร็จสิ้นได้ผลออกมาแล้วเนี่ยจะมีการนำเสนอที่ไหนหรือว่าส่งต่อไปให้องค์กรหรือหน่วยงานไหนใช้ประโยชน์ต่อไปไหมคะ
ตอนนี้กำลังวางแผนไว้ว่าจะไปนำเสนอผลงานนะคะที่คอนเฟอเรนซ์หนึ่งนะคะแต่เป็นคอนเฟอเรนซ์ที่จัดที่นี่นะคะเขาชื่อว่า AGSA ค่ะก็คือ Australia Grain Size Association นะคะอันนี้จะไปพรีเซนต์เป็น oral presentation นะคะส่วนงานวิจัยแจงจริงๆแล้วส่วนหนึ่งเนี่ย funding แจงได้มาจาก RIRDC ค่ะมันจะเป็นองค์กรของที่นี่ที่เขาทำเกี่ยวกับวิจัยเรื่องเกี่ยวกับข้าวโดยเฉพาะเลยก็คาดว่าเขาคงจะนำผลการทดลองแจงเนี่ยไปประยุกต์ใช้นะคะเพราะว่าปกติแล้วจริงๆแล้วที่ออสเตรเลียเนี่ยพื้นที่ที่เขาปลูกข้าวคือข้าวที่เราเพาะปลูกเนี่ยค่ะพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ที่นิวเซาเวลนะคะแล้วก็ด้วยความที่ว่าบางทีสภาพอากาศหรือปริมาณฝนนี่มันมีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ไหมคะบางครั้งปริมาณการผลิตที่นิวเซาเวลบางครั้งก็ขึ้นๆลงๆเพราะที่ตอนนี้เขาก็เลยมีไอเดียใหม่ว่าเขาจะมองให้ตรง North of Queensland เนี่ยเป็นแหล่งเพาะปลูกใหม่ของออสเตรเลียแล้วเผอิญว่าแหล่งที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นที่ที่อยู่เข้าป่าที่แจงไปเกี่ยวมาด้วยนะคะอาจารย์แจงก็มีโครงการอยู่บางส่วนก็คือไปตรงนั้นแล้วก็กำลังหาวิธีการทำยังไงให้เราสามารถเอาข้าวป่าที่อยู่ในป่าจริงๆเนี่ยเอามาลงแปลงได้เนี่ยค่ะ
ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวนะคะขอบคุณมากนะคะที่สละเวลาคุยกับ SBS นะคะ
ดีใจค่ะดีใจที่ได้รับการสนใจแล้วก็ดีใจที่วันนี้ได้มาแชร์สิ่งที่เราได้เรียนรู้มาค่ะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่facebook.com/sbsthai